з вами історична свобода. 70 років тому, 5 березня 1953 року, помер радянський правитель Йосиф Сталін. Зазвичай ми в історичній свободі дні народження, так би мовити, відзначаємо. Але товариш Сталін така людина, що, думаю, можна від нашої традиції відійти і от смерть згадати. І з цього приводу подумав, що цікаво буде поговорити про те, чим хворіли різні правителі. Ну, оскільки говорити лише про таких негативних людей, як Сталін, не дуже хочеться, то будемо говорити і про тих, у кого значно кращий імідж, не заляпаних настільки кров'ю. Говорити про те, чим хворіли видатні історичні особистості, будемо з автором профільної книжки «Хвороби відомих людей». Книжку цю написав Юрій Матвієнко, лікар-викладач Львівського медичного університету, викладач також університету Львівського імені Івана Франка. Цікава книжка, там зібрані, ну, не в класичному розумінні історії хвороб, а нариси, чим хворіли різні видатні люди. Юрій Олександрович, доброго дня.
Доброго дня, Дмитро.
Згадав, в Москві кілька років тому якісь дотепники вивісили такий білборд, що помер той, помре і цей. Не знаю, як довго він висів, але ну, такий хід думки цікавий. Отже, вертаючись до Сталіна, відомо, що напередодні з ним стався інсульт, а у нього були такі порядки, що його зайвий раз не турбували. І от у нього стався інсульт, і він цілий день пролежав без допомоги на підлозі. Мало не добу пролежав. І от якби йому одразу надали допомогу, то чи міг би він і надалі лишатися при владі, чи міг би він одужати?
Ну, зазвичай, Дмитро, ситуація така, що, власне, пацієнт, який має інсульт, а в нього був не просто інсульт, в нього був крововилив в мозок на фоні гіпертонічного кризу. Навіть за сучасну статистику, принаймні 50% таких пацієнтів помирають, навіть без умови надання адекватної, консервативної чи хірургічної допомоги. Навіть якщо б його почали лікувати згідно протоколів нашого Міністерства охорони здоров'я, я думаю, що за умови навіть його виживання, він швидше все би залишився інвалідом, і, очевидно, вже країну за не керував.
Тобто тут наскільки оперативно надають допомогу, не відіграє визначальної ролі?
Інсульт має це значення. Є таке, знаєте, в міжнародній неврології такий при інсульті, такий протокол називається time and brain, час і мозок. Чим навіть якщо за підозрили діагноз інсульту, то ви повинні вже надавати допомогу, вести пацієнта в профільну установу і там власне вже повинні лікувати. Оскільки, ну скажімо, він може би і вижив взагалі, все таки він кавказець, він має сильне здоров'я. Але я думаю, що в принципі він же був фактично функціональний інвалід, і в принципі його можна було б ігнорувати.
А от що взагалі відомо, чим хворів Сталін? Наприклад, я читав щоденники Вернадського. Така людина була дуже цікавилась всім, що відбувається, і фіксував багато дуже різних речей. Академік Вернадський в щоденнику. От він нам каже, чутки, що Сталін сильно хворий, от вони періодично виникали. До речі, він не дуже здоровий спосіб життя вів. Вірніше, можна сказати, навіть не здоровий спосіб життя вів. Чим він хворів, і от як на вашу думку, як його хвороби впливали на його діяльність?
Відверто кажучи, що тут треба говорити про соматичні хвороби, хвороби тілесні. Що ми знаємо, напевно, що власне, що він був гіпертоніком, причому гіпертонік такий, скажімо, доволі злоякісний. От і друге, це треба говорити про його психіатричні аспекти. Це ми говоримо про, скажімо, його параноїдний синдром, який, до речі, підтверджений відомим російським психіатром і неврологом Бєхтєрєв. Ну, він, до речі, за це поплатився життям, тому що коли він це оприлюднив, він довго не жив. Ну, можете почати біографію, там дуже гарно це все описує. Але власне, і тут коли говоримо про його психіатричні аспекти, ті елементи такої параної, який був Сталіна, наскільки він реально впливав на його політичну діяльність, це питання дуже впливало. Тому що то, що він постійно робив ті регулярні чистки, це було власне характерно для параноїдних особистостей. Чи це було просто параноїдна особистість, чи це була якась параноїдна форма шизофренії, чи це може бути просто, скажімо, такі параноїдна акцентуація. Це питання знайде до психіатрів, це можна дуже довго дискутувати, аналізувати, і ми не дійдемо до сталого висновку. Але, скажімо так, його психіатричні порушення, які в нього очевидно були, от вони з одної сторони допомогли його утриматися при владі, але, власне, водночас вони і, скажімо, сприяли тому, що його влада, скажімо, була дуже жорстока, тому що основна маса людей навколо нього, рано чи пізно, закінчила життя неприродним способом.
А от, до речі, в боротьбі за владу це теж допомагає? А Сталін же не був аж так одразу диктатором, тобто його шлях був до влади непростий, до одноосібної влади.
Та, звичайно, і, скажімо, люди, які проходять такий шлях до влади, вони повинні мати такі, знаєте, певні такі психопатичні особливості для того, щоб до цієї влади добратися. І чим вище вони рухаються, тим більше, чим більше реалізовується цей їхній такий психопатичний драйв, тим більше, скажімо так, ну, ця клініка в них проявляється. От, і, ну, взагалі, якщо брати якісь такі кореляції, наприклад, ну, очевидно, що його психіатричні порушення сприяли його руху до влади. От, але щоб це категорично сказати, ми повинні, ну скажімо так, підняти його медичну документацію, яка недоступна, дуже детально підняти, проаналізувати його біографію. Медицина базується на об'єктивному аналізі. Тільки після того ми зможемо сказати, чи дійсно так воно було. Ми можемо так це підозрювати.
Параноя, це відхилення, це хвороба.
Параноїдний синдром, розумієте, це коли людина фактично вона дуже підозріла, високий рівень підозрілості. Це людина, яка нікому не довіряє, людина, яка є достатньо закрита. Водночас така людина має дуже хорошу схильність до маніпулятивності. І, скажімо так, параноя, як така, ну, часто може дійти до дуже серйозної такої психіатрії, тобто вони можуть виникати галюцинози і марення, і тому подібні речі. Тобто це взагалі дуже-дуже широке поняття, це власне не хвороба, це просто є синдром, який може виникати при широкому діапазоні, ну, порушень. Якщо говорити про Сталіна, вона, скажімо, була в нього вже така, скажімо, високофункціональна. Він був такий високофункціональний параноїк, тому що він фактично був адаптований до середовища. І він це середовище використовував і дійшов вже до влади. Тому що якщо пацієнт має дуже грубу, явну параною, наприклад, в контексті шизофренії, він, скажімо, десоціалізований, звичайно, він нічого в цьому житті не досягне.
Це той випадок, коли якісь відхилення від норми, вони навпаки сприяють. Хоча краще б... Краще було б навпаки, так. До речі, діячів того періоду, хворий був, на інвалідному візку пересувався президент Сполучених Штатів Франклін Делано Рузвельт. А от що у нього була за хвороба, чи ця його хвороба на нього впливала?
Ну, взагалі-то, відносно його, від нього трошки більше існує інформації, тому що по ньому були публікації людей, які мали доступ до першоджерел. Ну, що ми знаємо, напевно, що, скажімо, в нього була така легка онкологічна патологія, в нього була маленька меланома на обличчі, цисметичний дефект, який навряд чи впливав на активність, але те, що він перехворів поліоміелітом, це є дуже серйозне інфекційне захворювання, це є запалення спинного мозку, вірусне, на фоні якого пацієнтів залишається, після неї залишається дуже виражений параліч, він був прикутий до інвалідного візка, він пересувався з інвалідного візку. І знаєте, люди, які є інвалідизовані, які функціонально інвалідизовані, скажімо так, це серйозно впливає на його, скажімо так, ну, на його паттерни активності. Наприклад, я особисто так думаю, хоча знову ж таки я не можу це сказати напевне, що власне той факт, що він проводив дуже сильну таку ізоляційну політику, це дуже характерно для людей, які інвалідизовані. Вони стають доволі апатичні, вони мають такі усталені паттерни життя і, скажімо, щось радикально міняти в своєму житті вони власне не дуже хочуть. Я думаю, що той факт, що, наприклад, він намагався дистанціювати від європейських справ, від європейської війни, це так само може опосередковано бути пояснено певними такими психологічними змінами, які виникли внаслідок стресу, який він переніс внаслідок цієї хвороби.
От, до речі, коли були оці переговори в форматі Сталін, Рузвельт, Черчилль, кажуть, що Рузвельт був, ну, більш поступливий, ніж це було треба. Це якось от можна пояснити його таку більш ніж треба поступливість?
Можна пояснити, тому що, розумієте, до речі, це не має значення, чи він мав би поліоміеліт, чи мав би інше якесь інвалідизуюче захворювання, яке віднаслідок якого він був би прикутий до інвалідного візка. Тобто людина, яка інвалід, знаєте, я свого досвіду скажу так, що виникають дуже парадоксальні ситуації. Інколи людина може бути інвалідом, але в деяких моментах людина цю інвалідність компенсує. Вона стає така дуже гіперактивна, вона дуже така діяльна. Я, наприклад, особисто знав одного разу пацієнта покійного вже. На жаль, він керував асоціацією хворих на м'язову дистрофію. От, властиво, і він фактично у своїй квартирі не виходив вже дуже довгий період часу. Може, років 10-15. Але він по інтернету працював, інструктував асоціацію, знаходив кошти, видавав книжки і тому подібне. Це один момент, це ефект гіперкомпенсації. Другий момент, коли людина розуміє, коли пацієнт розуміє, що у нього дійсно існує незворотні зміни, він то вже він їх подавати не зможе, він буде вже прикутий до кінця життя, бо інвалідність скаже, звичайно, і то на то виникає апатія, на то виникає така байдужість, на то виникає така, знаєте, емоційне притуплення. Тобто, думаю, в випадку Рузвельта ми про це могли б говорити. Є хвороба, є реакція на неї. Ця реакція може бути дуже парадоксальна інколи, але в його випадку, я думаю, що сприяло то його такого якої то вираження такі апатії, ця апатія. Ну, наслідок цієї апатії мала бути такі елементи поступливості, які він робив у своїх політичних діяльності.
А є якісь професійні хвороби у політиків?
Професійні хвороби у політиків? Ну, скажімо так, я думаю, що так. Що скільки перше-наперше, всі політичні діячі, вони перебувають в дуже стресовому і стресогенному середовищі. Вони це намагаються компенсувати. Очевидно, що в даній ситуації дуже багато з них багато курять, дуже багато з них вживають і зловживають алкоголем. І в даній ситуації, коли говоримо перше-наперше про серцево-судинні захворювання, то в даному випадку це є те, що дуже часто в політичній дічі можна побачити. Класична ситуація можна це є, наприклад, Двайт Ейзенхауер, який дуже багато курив. Він дуже багато курив. Йому американські лікарі казали, киньте, то вам це не потрібно. Він продовжував курити. От і поки він не одержав доволі серйозний інфаркт міокарда, після якого він змушений був, скажімо, обмежити курення і після інсульту він взагалі відмовився від куріння. Принципі, тобто в даній ситуації, тобто стресогенна ситуація, сприяє тому, що таких пацієнтів може бути і серцево-судинні захворювання. Теоретично, хронічний стрес, як якому не проводять, може сприяти потенційно і онкологічним захворюванням. Далі, очевидно, можна думати і про певні межові психічні порушення, які таких пацієнтів виникають, там, скажімо так, якісь такі елементи агресії, безсоння, тривожність, емоційні коливання. Це очевидно, я думаю, у всіх політиків такі опослідковано є.
Отже, хвороби, які спричиняються частими стресами, так? Це їхні професійні хвороби.
Тому що політика це дуже стресогенна діяльність.
До речі, я не можу відштовхнутися від цих діячів історичних постатей епохи Сталіна. Я от згадав, що Сталін і Черчилль, наприклад, вони справді курили, алкоголь вживали. Черчилль, навіть у мене таке враження, що він надуживав алкоголем.
Випивав все якимось до пляшки віскі або пляшку коньяку на день.
Тобто, ну, такі доволі серйозні дози вживав. Важкі часи йому довелося працювати. А от, скажімо, той же Гітлер, взагалі, слухайте, вегетаріанець. Є поодинокі свідчення в ранні роки, що там, да, десь він там пив вино, десь пиво, але от в зрілому віці людина відмовилась від м'яса, відмовилась від алкоголю, не курив.
Тим не менше Гітлер, хоч вів дуже здоровий спосіб життя, прожив менше, ніж Уінстон Черчилль, який вів дуже нездоровий спосіб життя. От такий цікавий парадокс існує, що Гітлер помер в віці, якщо не помиляюсь, 56 років, а Черчилль дожив до 90.
Ну, бачите, Гітлер вкоротив собі віку. Не знаю, чи тоді був термін здоровий спосіб життя, але те, що робив Гітлер, це так і називається.
Це стало популярно десь після Другої світової війни, коли почали вивчати механізми хвороб, зокрема, що серцево-судинні захворювання пов'язані з холестерином, гіподинемією, тоді почався цей масовий бум, що люди стали масово бігати, переключатися на середньоморську дієту і тому подібні речі.
А до речі, от чим хворів Гітлер? От його така бузувірська політика і його хвороби, можна між ними зв'язок віднайти?
Я думаю, що швидше його хвороби, вперше напише хвороба, тому що зараз найбільш достовірно вважається, що Гітлер мав все-таки хвороба Паркінсона, все-таки могло впливати на його певні рішення, які можливо впливав в військовій сфері. Чи вони впливали на рішення, допустимо, стосовно Голокосту, я би так категорично цього не сказав би. Тому що то, що він мав хвороба Паркінсона, це доведений факт, навіть доведені є не просто документальні свідчення паперові, а є свідчення, є навіть записи, кінозаписи останніх тижнів життя Гітлера, що він реально демонстрував цю паркінсонічну сутулу поставу, паркінсонічне дрижання і тому подібне. От. І, власне, в чому специфіка пацієнтів з хворобою Паркінсона, крім того, що вони мають ці рухові проблеми з ходою, що в них виникають дуже серйозні психологічні і повторюємо психіатричні порушення. Перше, напише, це така психічна ригідність. Вони їх існує тілесна, м'язева ригідність і психічна ригідність. Вони мислять, вони живуть по певних паттернах, по певних шаблонах. І відходити від того шаблону вони по великому рахунку, в принципі, не можуть. Я думаю, що той факт, наприклад, що Гітлер, маючи цю психічну ригідність, не втручався, наприклад, дуже часто в дії своїх генералів, які мали більш пластичний розум. Отут ми могли би певні залежності будувати. Тому що, що ми напевно знаємо, що ті психічні чи психологічні зміни на фоні хвороби Паркінсона виникають дуже часто на кілька років раніше, ніж почнуться деякі такі явні демонстративні ознаки хвороби Паркінсона, коли пацієнт сутулий, чого ходить з чогоючими кроками, там його віддрижить, там слона в нього злота тече. Це, до речі, дуже такий цікавий парадокс, що Гітлер не курив. Скажем, теоретично беручи, може, якби він був курив, в нього був би ризик, або вираження з хвороби Паркінсона були набагато менш явні. Тому що зараз існують сучасні дані. Якщо людина курець, то власне ризик хвороби Паркінсона в неї набагато нижчий порівняно із некурцями.
Нема такого шкідливого, щоб не могло в чомусь бути трохи.
Ви знаєте, в тому сенсі є такий дуже гарний медичний жарт. Наприклад, чому курці не мають хвороби Паркінсона, тому що вони просто не доживають до того віку, коли вона почнеться. О, це трошки цинічно звучить, але медичний гумор завжди в тому сенсі трошки такий цинічний.
Зараз в абсолютній більшості випадків політики, може не в абсолютній, але в більшості випадків політики приходять внаслідок виборів до влади, змагальна політика у нас. І от коли відбуваються вибори, всі на що звертають увагу? На те, яких поглядів, яка біографія, які досягнення, здобутки, політична програма. А як на вашу думку, от наскільки важливо цікавитись здоров'ям того чи іншого претендента на вищу владу?
Дуже важливо. Я маю на увазі це в якому аспекті. Що, власне, звичайно, і хвороб існують тисячі, але існують певні хвороби, які реально можуть впливати на якість прийняття рішень конкретним політиком. Перше, напише, ми говоримо про певні психіатричні захворювання, коли ми говоримо про певні неврологічні захворювання, ну і де ми можемо говорити на певні соматичні захворювання, які потенційно можуть впливати, скажімо так, на якість надання політичних послуг. Наприклад, якщо пацієнт має, припустимо, якусь там рак 3-4 стадії, наскільки реально він може так інтенсивно працювати як політик, і що вимагається внутрішньої політики, тобто питання риторичне. Тобто, на мою думку, людина, яка йде в велику політику, в принципі, його обов'язково повинні знати про стан його здоров'я. Це має бути якось законодавчо врегульовано, але це стосується не всіх захворювань. Ну, мене, наприклад, особисто не цікавить, наприклад, що людина, яку обирає, там має, припустимо, геморой. Але якщо ми говоримо про певну психіатрію, про неврологію, про онкологію, або про певні серйозні системні захворювання, то я думаю, що в даному випадку ця інформація повинна бути оприлюднена. І я, на мою думку, ну скажімо, не для всіх політиків, я думаю, що це має бути з певного рівня, але люди, які йдуть в велику політику, скажімо, рівень парламенту, рівень президента, уряду, в даному випадку мені здається, що це має бути законодавчо врегульовано, що інформація про стан їх здоров'я має бути доступна. Наприклад, відомий факт, що Франсуа Міттеран мав рак простати. Скажемо так, і цю інформацію дуже і дуже приховували. Хоча, якщо б, наприклад, французи би знали, що він має таку хворобу, що в нього вже була така стадія доволі запізніла, чи вони б за нього проголосували, ми цього відверто кажучи не знаємо. Тому в даній ситуації, оскільки політики це зазвичай публічні особи, то я думаю, що крім, скажімо так, їхніх політичних поглядів, їхніх алгоритмів, які вони пропонують для розв'язання певних проблем, вони знати також щось про те, чи в них існує, скажімо, нормальне здоров'я, на базі якого вони б могли б свої проекти реалізувати. Навіть така банальна штука, якщо пацієнт має певні залежності, якщо ми знаємо, що пацієнт надуживає наркотиками, наприклад, або надуживає алкоголом, то інформація про це має бути відома.
Слухайте, а як отже Черчилль такий, ну реально надуживав?
Надуживав, розумієте, але Черчилль наліт, я це притаманно. А по-друге, ну він же прийшов до влади тоді, коли здоровий спосіб життя це не був ще мейнстрімом, тому тут нічого дивного немає. Він, скажімо, зловживаючи, він відображав, скажімо, настрої своїх виборців, то нічого дивного немає. Бо я думаю, що якщо він вів би дуже здоровий спосіб життя, він його може би навіть і не вибрав взагалі. Черчилль так само робив достатньо помилок багато, чи вони були пов'язані з його стресом, чи з тим, що він надуживав, то так само дуже важко сказати. Взагалі, знаєте, медицина це наука об'єктивна, вона базується на ретельному аналізі фактів і, скажімо, на ретельному аналізі першоджерел. Ми не маємо першоджерел, тому що відносно політики ми не можемо просто взяти в інтернеті почитати історію хвороби, того самого Черчилля чи ще когось. Може не бути оприлюднені за 50 років, а може ні. А поки немає першоджерел, ми можемо будувати тільки догадки з різним ступенем достовірності, не більше.
До речі, Юрій Олександрович, все-таки не можу утриматися від актуальної політики, хоч ми говоримо про історію, але ви за фахом лікар-невролог, і от дуже часто сучасного російського правителя Путіна от кажуть, що у нього якісь проблеми власне рухомого апарату, що якісь у нього неврологічні проблеми, як він совує ногами і як він пересувається. Я розумію, ви його як лікар не досліджували, але ваш висновок, що ви можете сказати?
Ну, перше важливе, що ми можемо бачити різних Путінів. Ми можемо бачити його двійників, по великому рахунку. Це перше важливе, ми не можемо це ігнорувати. Другий, в нього дійсно певні такі ніби ознаки, які могли би трактувати як паркінсонічні. Перший характерний момент це сутула постава. Другий характерний момент це те, скажімо, коли він виступає, зверніть увагу на його міміку. Він такий трошки гіпомімічний, він дуже інтенсивно не використовує свою міміку, але це можна сказати, там КГБ-ська школа і тому подібне. Далі, ще один важливий момент, це ви пам'ятаєте цю відому фотографію, коли він сидів там за одним столом в Шойгу, він рукою тримався за край стола. Це така дуже характерна компенсаторна реакція пацієнтів з паркінсонізмом, які хочуть приховати свій тревор. Певні ознаки існують. Звичайно, щоб для того, щоб поставити діагноз паркінсонізму, ми повинні дійснювати його аналіз згідно певних діагностичних категорій. Ми не маємо першоджерел, ми не маємо історії хвороби, ми не маємо обстежень, і тому і швидше всього ми ніколи до них доступу не будемо мати. Ми можемо про це думати.
Помітні певні ознаки, а так. Взагалі, якщо так от робити такі припущення, тобто з цим довго живуть.
Хвороба паркінсона, знаєте, на фоні лікування зараз середня тривалість життя пацієнтів з хворобою паркінсона наближається до середньої тривалості життя людей, які хвороби паркінсона не мають. На фоні адекватної фармакотерапії, а ліків існує дуже багато для хвороби паркінсона, і вони загалом доступні, вони не є такі критично дорогі, можна жити 5, 7, 10, 15 років. Інша справа, яка це буде якість життя, ну, але зазвичай такі хворі, скажімо так, може спокійно доживати до 80 і до більше років.
А наскільки це може впливати на політику, на ухвалення рішень?
Може впливати, тобто в тому сенсі тут може чітко вдавати паралелі між Путіним і Гітлером, що Гітлер мав явну хворобу Паркінсона, яку можемо з дуже високою ступенем достовірності казати, що вона в нього була. В Путіна ми бачимо певні ознаки, і ну ми можемо її припускати, ми не маємо доступу до першоджерел. І в принципі, я думаю, що оскільки пацієнти з хворобою Паркінсона по факту, ну чи з синдромом паркінсонізму, вони, скажімо так, мислять дуже рогітно, вони мислять по певних паттернах, по певних стереотипах. Вони що дуже важливо для пацієнтів з хворобою Паркінсона, що власне вони не в стані, скажімо так, приймати адекватне рішення в абсолютно нові для себе ситуації. От ті паттерни, які вони мають, вони, відповідно кажучи, не зовсім діють. Я думаю, що це так само могло пояснити деякі моменти, що власне, що він можливо прийняв рішення, які в довготривалій перспективі виявилися невірними. Тут ми говоримо перше на про неврологічні аспекти Путіна. Ми не говоримо про ті його проблеми, ніби він там онкологію мав, ніби що в нього там якась там з хребтом були якісь проблеми. Ми цього не торкаємося, тому що це тільки окремі факти.
Якщо я не помиляюсь, але хребтом, здається, теж неврологи займаються. Чи я помиляюсь?
Займаються, але патологія хребта і хвороба Паркінсона – це різні речі. Скажімо, різна симптоматика, різні підходи до лікування. От, і ми говоримо, якщо ми говоримо про те, що може впливати на рішення, якщо ми вважаємо тісно, що в нього є хвороба Паркінсона, якщо ми припускаємо цей стан, то я думаю, що вона реально, вичі наявність цього захворювання, серйозно може впливати на якість його рішення і на довготривалі наслідки його рішення.
Дякую. Це була «Історична свобода» із Юрієм Матвієнком, автором книжки «Хвороби відомих людей». Ми говорили, даруйте за тавтологію, про хвороби відомих людей, відомих політичних діячів минулого і навіть одного діяча сучасності. Бережіть здоров'я, будьте здорові, на все добре.